Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
ครับผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา Asset Club
สวัสดีครับ
ผมต้องธนภัทรครับ
ครับผมมิสเตอร์เซโรโทนินครับตอนนี้มีเพจแล้วครับ
ครับผมติดตามกันได้นะครับอันนี้สะกดยังไงครับรบกวนช้านิดนึงผมจะได้จดตามไปด้วย
MR แล้วก็จุดครับแล้วก็เป็นวรรคแล้วก็ SERO TONIN
ครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับผม
ด้วย
ผมเพิ่งกดไลค์ไปเองนะครับสำหรับวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันเนี่ยต้องย้อนไปก่อนว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมไปเจอบทความในบูมเบิร์กบทความหนึ่งครับผมที่เขาตั้งคำถามว่าถ้ามี1ล้านตอนนี้ครับจะไปลงทุนที่ไหนดีครับผมก็เขาก็ไปสัมภาษณ์นักลงทุนหรือว่าที่จะเป็นผู้จัดการกองทุน6กองทุนนะครับผมซึ่งผมไปสะดุดอยู่กับท่านนึงนะครับโดยที่ปกติท่านอื่นๆเนี่ยก็แนะนำเหมือนอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดทุนอะไรแบบนี้ผมมาสะดุดกับคุณสแตนยังครับผมที่เป็น Directing Management ครับของกองทุนที่ชื่อว่า Rockefeller Capital Management ครับหลายคนได้ยินชื่อ Rockefeller น่าจะพอคุ้นหูกันบ้างเขาบอกไปว่าสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าหลายคนเนี่ยลืมไปว่า Fixed Income อ่ะครับผมมันเป็นจิ๊กซอแห่งโอกาสชิ้นใหญ่อีกชิ้นนึงที่หลายคนมองข้ามไปครับเขาบอกว่าลองมองย้อนไปดูว่าที่ Fed กำลังทำตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม Fed กำลังกว้านซื้อตัว Fixed Income หรือ Corporate Bond ในตลาด US นะครับเขามองว่าแต่ว่าการที่ Fed ซื้อเนี่ยมันซื้อเขาลงทุนได้แค่โฟกัสได้อยู่บน Investment Grade แต่ว่ายังมีอีกหลายๆ Fixed Income เลยครับผมที่ Fed ไม่สามารถไปลงได้เขามองว่าตรงนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่น่าเข้าไปลงทุนนะครับทีนี้เดี๋ยวย้อนกันออกมาอีกทีว่าแล้ว Fixed Income นี่มันคืออะไรนะครับวันนี้ผมขอจะมาเจาะไปในเรื่องของตัว Fixed Income Fund หรือกองทุนรวม Fixed Income เลยนะครับผมซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ครับเช่นพันธบัตรตัวเงินฟังตัวเงินคลังบัตรเงินฝากหรือว่าเงินฝากธนาคารต่างๆพวกฝากประจำพวกนี้นะครับผมก็หลังจากที่ผมเล่ามาคร่าวๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณอัดไปแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ไปรู้จักกันมากขึ้นว่าเจ้า Fixed Income Fund มันคืออะไรบ้างแล้วถ้าเราอยากจะลงทุนเนี่ยเราควรจะดูอะไรประกอบปัจจัยอะไรบ้างครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีตบท้ายให้ด้วยว่าควรจะลงทุนกองไหนดี
พลาดไม่ได้เลยนะ
ครับ
โอเคครับก็ขอเสริมตัวอย่างของสินทรัพย์ประเภท Fixed Income นิดนึงละกันครับก็นอกจากพวกตัวเงินคลังก็จะมีพันธบัตรรัฐบาลด้วยแล้วก็ตัวแลกเงินแล้วก็หุ้นกู้เอกชนนี่ก็เป็น Fixed Income เหมือนกันนะครับ คือ Fixed Income เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นการลงทุนที่แบบว่าเหมือนการที่ผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเนี่ยตกลงสัญญากันที่จะจ่ายผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยในอัตราที่คงที่ตามพีเรียดหรือว่าตามระยะเวลาเนี่ยที่เขาตกลงกันไว้ว่าจะจ่ายเนี่ยสมมติจ่าย100นึงทุก6เดือนเนี่ยก็ต้องจ่าย100นึง6เดือนไปเรื่อยๆเราก็ได้ผลตอบแทนจากตรงนั้นนะครับก็แล้ว Fixed Income เนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนแบบไหนก็ Fixed Income เนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านึงว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้สม่ำเสมอแต่ในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยก็มีหลากหลายออกไปเลยไม่ว่าจะเป็นต่ำกลางหรือสูงก็อาจจะต้องไปเช็คพวกตัวสินทรัพย์ของกองทุนนั้นๆนะครับว่าเขาถือสินทรัพย์ประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าสมมติเขาถือเงินฝากเยอะๆตราสารหนี้ระยะสั้นเยอะๆอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่ำหน่อยแต่ถ้าเขาซื้อเขาถือเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ระยะกลางแล้วก็ถือพวกเครดิตที่มันแบบมีความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็อาจจะได้ความเสี่ยงแบบกลางๆหรือว่าเสี่ยงสูงเลยก็มีก็เป็นลงในพวก EM bond หรือว่า Emerging Market bond นั่นเองนะครับหรือว่าลงในตัวตราสารหนี้แก่ต่ำเยอะๆอะไรประมาณนั้นส่วนปัจจัยหลักๆเลยที่ส่งผลกระทบต่อตราสารหนี้แล้วก็เงินฝากก็คงหนีไม่พ้นเรื่องดอกเบี้ยนะอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับในตอนตราสารหนี้เอกชนแล้วก็คล้ายๆกันโลจิคคล้ายๆกันก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะค่อนข้างมีผลกระทบค่อนข้างมากเลยสำหรับทั้งเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ซึ่งหากดอกเบี้ยลดลงเนี่ยอัตราผลตอบแทนเงินฝากเนี่ยก็ลดลงด้วยพวกตามแบงก์พาณิชย์อะไรเงี้ยครับพอแบงก์ชาติหรือว่าเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยเขาประกาศลดหรือเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ต้องปรับเรทตามนะครับก็ถ้าดอกเบี้ยลดลงผลตอบแทนเงินฝากก็ลดลงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผลตอบแทนเงินฝากก็เพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าตราสารหนี้เนี่ยความซับซ้อนมันอยู่ที่มันมีเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวด้วยตัวอย่างเช่นสมมุติเราถือตราสารหนี้ตัวนึงให้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 3% นะครับแล้วจู่ๆวันนึงเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นที่อื่นเนี่ยสมมุติว่าที่อื่นเนี่ยผลตอบแทนเขาเป็น 4% ถ้าไอ้ตัว 3% เนี่ย เราซื้อมา 1,000 บาทสมมุติเราซื้อตัว 3% เนี้ยมา 1,000 บาทแล้วที่อื่นเนี่ยให้ 10% ซื้อ 1,000 บาทเท่ากันถ้าตามโลจิกของคนปกติเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อตัว 10% ที่อื่นใช่ไหมครับ
แน่นอน
แน่นอนเลยแล้วทีนี้เนี่ยด้วยการที่เขาไม่อยากให้เงินไม่อยากให้คนที่ถือ 3% เนี่ยย้ายเทไปกันหมดนะครับเขาก็ต้องดึงดูดด้วยการที่ลดราคาลงมานะครับให้มันถัวกันแล้วมันเท่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของตราสารหนี้กับเงินฝากนะครับส่วนถัดไปเนี่ยผมจะขอพูดในเชิงกลยุทธ์นิดนึงนะครับพอดีคุณต้องป๊อปคอร์นเนี่ยเขาส่งบทความหนึ่งมานะครับเป็นคนนี้เขาชื่อเดวิดเวกฟิลด์นะครับเป็น CIO ของ Mondrian Investment Partner หลังๆเนี่ยเขาดูพวกสินทรัพย์อย่างเช่น Global Fixed Income อยู่นะครับก็ในบทความนี้เนี่ยเขามีมุมมองต่อตลาดณตอนนี้ว่าในเชิงมูลค่าเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นในตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ผมเสริมเองเนาะมันก็อาจจะเป็นภาวะเก็งกำไรใครที่ดูฟีโนเมนาไลฟ์ก็คงจะรู้ดีกันนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนการที่เฟดเนี่ยเข้ามาซื้อพันธบัตรต่างๆแล้วก็กดอัตรา yield พันธบัตรให้มันแบบต่ำๆไม่เหลืออย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่เงินเนี่ยมันไหลเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงไม่ใช่เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันดีแต่เป็นเพราะว่าต้องการหาสินทรัพย์ที่ยังให้ผลตอบแทนได้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยถือเงินสดเงินก็อ่อนค่าลงนะเพราะว่าเขาพิมพ์เงินออกมาเยอะแล้วก็ถือพันธบัตรไปก็อาจจะไม่ได้อะไรมากนักนะครับก็มันเป็นภาวะประมาณนี้เนาะแล้วผู้จัดการกองทุนคนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าในตอนนี้เนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีความแข็งแกร่งหรือว่า developed market เนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้ง่ายดังเดิมเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนที่ต่ำแล้วก็การปกป้องความเสี่ยงขาลงเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์แล้วเพราะว่านโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับแต่เขาก็เห็นว่าผู้จัดการกองทุนบางคนเนี่ยก็พอเห็นว่ากองทุนตราสารหนี้ของตัวเองเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยย่ำแย่เขาก็แบบเหมือนกลายว่าเป็นฟีล missing out อะไรประมาณนี้เนาะถ้าก็ไม่อยากจะฟันก็พูดเป็นคร่าวๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้น ก็เขาก็เลยไปเวทหนักไอ้พวกตราสารหนี้เก็บต่ำในกลุ่ม emerging market นะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงแล้วก็อาจจะมีสภาพคล่องที่ต่ำนะครับซึ่งผู้จัดการคุณเดวิดเวกฟิลด์เนี่ยเขามองว่ามันเป็นการแหกกฎนะครับเพราะว่าการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันควรเป็นการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่อาจจะอยู่ในภาวะผันผวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสนับสนุนกลยุทธ์ที่เหมือนกับว่าลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและนอกประเทศหรือว่ากระจายเป็น global ไปเลยดีกว่าเพื่อกระจายความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนทางนโยบายอะไรต่างๆตอนนี้นะครับแล้ววิธีที่เขาใช้ในการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการเทียบความเสี่ยงผลตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยใช้ตัว real yield หรือว่าตัวอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงมันก็คือตัวอัตราดอกเบี้ยบวกกับเงินเฟ้อนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยเงินเฟ้ออาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนักเขาก็เลยมองพยายามมองหาตัวที่ nominal yield เนี่ยยังชนะเงินเฟ้ออยู่บวกกับการพิจารณาความเสี่ยงของประเทศด้วยเช่นความเสี่ยงรัฐบาลสังคมความเป็นอยู่นะครับก็การที่เขาใช้ไอ้หลักเกณฑ์ใช้ดู real yield กับความเสี่ยงประเทศไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่มองข้ามโอกาสในกลุ่มประเทศอย่างเช่นพวกยุโรปอะไรเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองข้ามมาโดยตลอดเพราะว่า
จริง
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนี่น้อยมากเลยเนาะ
ครับ
เขาก็ใช้วิธีนี้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้วิธีนี้สแกนเกาะแล้วเขาก็หากว่าในพวกตราสารหนี้กลุ่ม emerging market หรือว่าตลาดกำลังพัฒนาเนี่ยมันมีโอกาสน่าลงทุนเข้าไครทีเรียของเขาเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนเช่นเดียวกันแต่เขาจะไม่ทำเหมือนกองทุนอื่นๆอย่างเช่นเป็นการ overweight ในพวกตัวพวกนี้มากไปเพื่อเร่งผลตอบแทนนะครับเขาก็จะผสมกันไปแล้วก็พิจารณาเรื่องความเสี่ยงของประเทศด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้วิธีนี้เนี่ยมา30ปีแล้วก็เอาเพื่อฟอร์มด้วยในระยะยาวนะครับ
ก็มีตัวอย่างจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมาเล่าให้ฟังด้วย
ใช่ครับก็ต่อไปอยากให้พี่ต้องลองเสริมมุมมองในเชิงคอนนิดหนึ่งนะครับ
ครับสำหรับมุมมองทางคอนวันนี้ครับผมก็นำเสนอตัว factor based investing นะครับบนสินทรัพย์ประเภท fixed income นะครับผมตัวนี้เป็นงานวิจัยจาก S&P Dow Jones Index นะครับผมก็เป็นของ Global Research and Design นะครับเขาทดสอบครับกับตลาดตัว Fixed Income ของสหรัฐตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2015เข ครับก็ทดสอบหลายวิธีเลยแต่วันนี้ผมจะหยิบวิธีที่ชนะเท่านั้นมาเล่าให้ฟังนะครับชนะแบบเยอะด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมเขามีอยู่2ตัวเขาบอกว่ามันคือตัว value factor และ low volatility นะครับผม2ตัวนี้มันมีปัจจัยอะไรในการใช้เลือกบ้างเดี๋ยวผมจะขอไปเล่าให้ฟังแต่เขาก็มีสรุปมาให้สั้นๆนิดนึงครับว่าการเติบโตของจำนวนนักลงทุนนะครับผมที่ต้องการแบบลดความเสี่ยงครับผมในแง่ของปัจจัยความเสี่ยงจากทางตลาดทั้งพวกที่เป็น systematic risk นะครับผมหรือว่าความเสี่ยงจากพวกทางธนาคารกลางอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยพวกนี้ครับผมนักลงทุนปัจจุบันเนี่ยที่เริ่มเติบโตขึ้นแล้วใช้กลยุทธ์ประเภทของการ allocation นะครับผมหรือว่าลงทุนในกลยุทธ์ที่เป็นประเภท smart beta ตรงนี้อาจจะเริ่มลึกแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับผมเขาบอกว่านักลงทุนยิ่งเก่งขึ้นและจำนวนเพิ่มขึ้นมันจะทำให้ตัว fixed income ผลตอบแทนจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมตรงนี้เป็นงานสรุปจาก
นักลงทุนเนี่ยอาจจะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอะไรประมาณนี้
ใช่ครับผมก็ทำให้เหมือนกับว่ากลายเป็นว่าเหมือน demand supply นะครับสุดท้ายก็เป็นตัวเร่งขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้เจ้าตัว value มาย้อนกันต่อครับผม value ที่เขาใช้นะครับผมก็คือเขาใช้ตัว PE นั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยครับเขาใช้ PE มี PB ก็คือ Price per book value นะครับ Price per cash flow นะครับผมส่วนตัว volatility ที่เขาบอกว่าเป็น low volatility เนี่ยเขาก็ใช้ตัว standard deviation ของผลตอบแทนหรือว่าการกระจายตัวของผลตอบแทนรายวันนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนมันกระจายตัวแคบๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักเหมือนกับว่าเข้าไปเลือกลงทุนตรงนี้แรงเป็นสกอร์ออกมาครับอย่างสมมติว่ามีอยู่3บริษัทครับผมบริษัท A B C นะครับผมที่ออก fixed income ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เข้าไปดูปุ๊บผลตอบแทนที่ผ่านมาย้อนหลังสมมติว่า1ปีนะครับผมของบริษัท B เนี่ยมีค่า standard deviation ที่ต่ำที่สุดก็จะเลือกตัวนี้มาเป็นอันดับ1ครับผมแล้วก็ตัดสินใจซื้อตัวนี้ไปครับ value ก็เหมือนกันครับแรงลำดับหรือว่าจัดอันดับด้วย PE PB เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการเข้าซื้อแล้วทีนี้เข้าซื้อครับผมเขาก็มีด้วยว่าเข้าซื้อทีเนี้ยเข้าซื้อแล้วขายด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ครับผมเขาแบ่งออกมาเป็นซื้อพอร์ตแรกซื้อเฉพาะ investment grade เลยนะครับผมถือตั้งแต่กรกฎาคม2006จนถึงกรกฎาคม2015พอร์ตที่2ครับผมถือเป็น two factor ซึ่งก็คือลงทุน2กลยุทธ์เลยครับผมสำหรับพอร์ตนี้มีทั้ง value แล้วก็ low volatility แต่ว่า rebalance ทุกสิ้นเดือนครับจบสิ้นเดือนปุ๊บปรับใหม่สิ้นเดือนปุ๊บปรับใหม่กับพอร์ตสุดท้ายครับเป็นพอร์ตที่ rebalance ทุกไตรมาสนะครับอันดับออกมาครับผมผลตอบแทนดีที่สุดคือเป็น two factor ที่ลง rebalance ด้วยลักษณะ monthly นะครับหรือว่าลงทุนด้วย value และ low volatility แต่ปรับพอร์ตทุกสิ้นเดือนให้ผลตอบแทนดีที่สุดครับผมตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูต่อว่าดีที่สุดเนี่ยตัวเลขมันดีเท่าไหร่ครับผมค่า Sharpe ratio ครับผมอยู่ที่ 1.15 นะครับผมค่า maximum drawdown อยู่ที่ -13 ครับ return อยู่ที่ 7.7% ต่อปีเลยนะครับผมถือว่าสูงนะครับ 7% ต่อปีนี่สำหรับ fixed income นะครับ
อันนี้ถ้าเป็นตัว Sharpe ratio เนี่ยอยากให้พี่ต้องอธิบายคร่าวๆสักนิดนึงว่าคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงเนาะ
ครับถ้าภาษาไทยนะครับผมขอเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันคือผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะครับเราเอา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาผลตอบแทนรายวันนะครับมาไล่กลางดูเลยนะครับผมแล้วก็แบ่งฝั่งที่บวกขึ้นไปอยู่ด้านบนเอาผลตอบแทนฝั่งติดลบมาอยู่ด้านล่างเป็นตัวหารกันแล้วใช้แค่ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนฝั่งบวกนะครับผมมาหารด้วยการกระจายตัวของผลตอบแทนติดลบนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขค่าค่าหนึ่งครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนะครับหรือว่าตามทฤษฎีเขาก็อยากจะได้พอร์ตการลงทุนที่มีชาร์ปเรโชมากกว่า1ขึ้นไปนะครับและกลยุทธ์นี้ก็ได้ 1.15 ผมมองว่าก็น่าสนใจเลยนะครับและอย่างที่กล่าวเปิดหัวรายการไว้เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมาแนะนำกองทุนที่ลงทุนใน Fixed Income ให้ได้รู้จักแล้วก็เลือกลงทุนกันนะครับถ้าเกิดสิ่งที่ผมพูดไปมันฟังดูแล้วยากหรือว่าจะนำไปใช้จริงได้ยากนะครับแบบการที่จะต้องมาดู low volatility อะไรเองหรือเลือก Sharpe ratio เองเนี่ย คุณอัดหยิบมาให้แล้วเดี๋ยวลองให้คุณอัดพาไปแนะนำให้รู้จักดูครับ
ก็ถ้าคนไหนเนี่ยสนใจลงทุนใน Fixed Income เนาะก็ตอนนี้ทาง Phenomena Investment Team เนี่ยเข ขาก็มีกองทุน Fixed Income แนะนำนะครับก็เป็นตัว KFS Plus นะครับก็ K แล้วก็ F แล้วก็ S นะแล้วก็ Plus บวกนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ยอยู่ที่ 1.32% ซึ่งก็ปกตินะเพราะว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยความเสี่ยงเขาอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับส่วนในเรื่องของ Drawdown หรือว่าจุดสูงสุดของผลตอบแทนเนี่ยที่ลากลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 0.90% นะครับซึ่งถือว่าไม่สูงเลยนะครับกับภาวะตลาดที่มีความผันผวนเช่นนี้ถ้าคนนักลงทุนคนไหนเนี่ยอาจจะไม่บายเดียในเรื่องของการที่ตลาดมันเป็นภาวะเก็งกำไรแล้วเล่นไปตามเกมเนี่ยเราก็อาจจะเอาเงินเนี่ยมาพักตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะก็นะครับก็ความเสี่ยงของตัวกองทุนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ4นะครับก็ถือว่ากลาง
ๆกลางๆไปทางต่ำด้วย
กลางๆไปทางต่ำด้วยนะครับก็ส่วนในส่วนของสัดส่วนการลงทุนเนี่ยก็จะผสมทั้งตราสารหนี้แล้วก็เงินฝากเลยนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมมีอัปเดตข้อมูลไส้กรองล่าสุดมาให้เลยเป็นข้อมูลในวันที่30มิถุนายน2563นี่เองนะครับ
นี่ชำแหละกันให้ดูตรงน
ี้เลยใช่ชำแหละให้ดูเลยเนาะเผื่อใครสนใจกดลงเลยนะครับเปิดพอร์ต DIY ตุ้มตามลงเลยครับก็ส่วนสัดส่วนในตอนนี้เนาะก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่ราวๆ 50% นะครับสัดส่วนหลักแล้วก็อีก 40% เนี่ยเป็นเงินฝากแต่เงินฝากเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเงินฝากในประเทศไทยตัวหลักๆที่เขาไปลงเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Agricultural Bank of China นะครับก็เป็นธนาคาร1ใน4 Big 4ของจีนเลยแล้วก็จีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูพวกประมาณการ GDP ประเทศต่างๆเนี่ยโอ้ก็ติดลบเละเทะเลยแต่มีประเทศหนึ่งครับที่มันโดดเด่นก็คือจีนนั่นเองนะครับยืนบวกขึ้นมาได้ก็ใครที่กำลังแบบชื่นชอบหรือว่ามองว่าฟันดัมเบลท์ของจีนเนี่ยยังดูโดดเด่นกว่าที่อื่นเนี่ยก็กองนี้ก็น่าสนใจเลยส่วนอีกแบงค์นึงเนี่ยก็เป็น Bank of China ก็เป็นสาขามาเก๊านะครับส่วนความน่าเชื่อถือของพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ Triple A หรือว่า 3A นั่นเองนะครับตามส่วนของ National Credit Rating หรือว่าCredit Rating ของในชาติเรานี่เองนะครับส่วนตาม International Credit Rating เนี่ยก็จะอยู่ที่ AA ถึง A นะครับก็อยู่ในระดับที่สูงสุดเลยของ National แล้วก็เกือบสูงสุดของ International นะครับก็เรียกได้ว่ามีคุณภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยระยะเวลาการลงทุนของมันเนี่ยก็อยู่ในระยะสั้นๆนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณน้อยกว่า3เดือนหรือ3เดือนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความผันผวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุยืดยาวนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจระหว่างทางเนี่ยไอ้พวกเวลาเราลงสินทรัพย
์
อายุยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะผันผวนไม่มากเนื้อเหมาะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราเข้าดีหรือเปล่าอะไรนะครับสาย DIY ทั้งหลายก็ลองเอาไปพิจารณากันดูได้ครับ
ครับนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของกองทุนรวมนะครับจะเห็นว่าถ้าเราลงทุนแต่เงินฝากด้วยตัวเองครับในประเทศเราก็จะได้ตามที่ธนาคารแต่ละที่ประกาศ 2% 3% เต็มที่นะครับแต่ตรงนี้เขาไปลงจีนได้เลยครับก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่จะมองไปถึงโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมา
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางฟิโนเมนาเนี่ยก็สลับกองทุนไปมาข้ามมลจรเนี่ยได้ง่ายดายมากเลยนะครับ
นี่คือข้อดีของเราเลย
นี่คือข้อดีของเราเลยนะครับจุดเด่นเลยนะครับ
ครับผมสำหรับวันนี้เรื่องFixed Incomeนะครับผมกับคุณอัดก็นำเสนอมาเล่าให้ฟังครับก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับหรือเป็นปัจจัยที่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือสนใจเรื่อง Factor Based ลองทักมาคุยกันได
้ครับ
ครับผมคุณอัดมีอะไรจะฝากไหมครับก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี
้ก็เหมือนเดิมครับฝากเพจนะครับมิสเตอร์เซโรโทนินครับ
รีบตามนะครับผม
ครับ
เดี๋ยวจะหลังจบพอดแคสต์เดี๋ยวจะไปดูหน้าเพจแล้ว
มีย้อนไลฟ์เพจอยู่ประมาณเดียวครับตอนนี้กำลังทยอยลงอยู่เน
า
ะ
ติดตามกันไว้ด้วยนะครับ
ครับ
ครับสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนแล้วกันนะ
ครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
ครับครับ